Яң хабарлардан берләп кетишме диалы Бирләшмәс Штатларның президенты Барак Обама якынны Калифорниядә 14 адамның өлүмне сәбәп булган вакыйганы террорчылыклы һөҗүм дип атланырып, ике һөҗүмченең радикаллашманың караңгы юлын төшендегән әйтте. Бу варада Германиядә хабарчымыт Арат Первишин таярлан киңешрәк мәгълүматын беләлек дидеңләрең.
Amerikan Prezidenti Barack Obama Kaliforniyada 14 adamın ölümüne sebep olan hücumu terörist hücum deyip adlandırıp, iki hücumçi radikalçılığın karanlık yoluna düşüptür dedi. Aktağımdan televizyonda çıkışında Obama terörizm haupi sonku yıllarda tere faza girdi deyip, İslam devleti adlı terörçü topori yok etmeyi vaat etti. Bu Obama'nın geçen 7 yıl oğulayı vaktinizinde Prezident hükmünün şloryalı eden 3. çıkışıdır. 13 минутлык чыгыш бер арыялын Сан-Бернадино шәһәрендә социаль хезмәтләр мәркәзенә һөҗүм итеп, 14 адамны өлтүреп, 20 адамны яраланганнан саны җыгынчаң әйтелде. Обама дөньяның мусульман җәмәгатьләрен радикализмы ва Ислам дәүләте атлы топорын идеологиясын реттедеп, терроризмга каршы алып барылган көрәшә кушылмага чакырды. Ул шәһәре һәм гүнматар белән Ислам арасында конфликтын юктыгын ноктады. Amerikan prezidenti hücum sebepli Birleşmiş Ştatlar korkuda yaşamalı del, yurt içindeki musulmanlara hücum edilmeli del, şeyle hem emigrasiyada dini çeklendirmeler giyirdilmeli deldiydi. Obama Gunmatar'ın Irak'ta ve Siriya'da İslam devleti toparına hava zarbalarını olmak baredeki hedirki stratejisi durnuklu yanış getirildiydi. Ol şol bir vaqtın öýüdünde de Birleşen Ştatlar bu ýurtlaryň hiç birine uzak harajatly kuryer urşuna çekilmelik üçin hüşýär bolmalydy. Amerikan prezidentiniň bellemegine görä Birleşen Ştatlar Islam döwleti toparynyň maliýe çeşmesini kesmek tagallasy bilen tutuş dünýädäki ýaranlary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär. 2016-njy ýylda geçen prezidentlik saýlawlaryna öz partiýalary tarapyndan kandidat saýlanma ugrunda bäsleşýän respublikanlaryň käbiri Obamanyň çykyşyna tanqidi reaksiýa görkezdi. Bularyň arasynda häzir 2-nji orunda duran milliarder Donald Trump Twitter'da hemmesi şümi, bize täze prezident gerek diýip ýazdy. Florida senatori Marco Rubio hem Obama musulmanların ala tutulmağı barada Amerikanları tanqidlamaly diýildi dedi. Ol telekanali Fox News'da meniň pikirimçe prezident bu gije ýagdaýy diňe gowlandyrmalyk bilen çäklenmedi. Kynansak da köp Amerikanların nazarına onun ýagdaýy yaramalaşdyran bolmagy mümkin dedi.
Hawatçymyz Aras Perwişin taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansana we Türkmensana degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Türkmensandan Owansanyň Günwatarynaky Batxy welaýatyna elektrik geçirjisini gurmak gözeňinde tutulýar. Şonuň bilen baglykda Owansanyň suw we energetika ministri ýakynda Batxy welaýatyna sapar etdi. Şol bir wagtda Taliban hereketi Türkmensandan elektrik liniýalarynyň çekilmegine ruhsat berilmejekdigini aýdyp, Türkmensandan elektrik satyn almak boýunça ulalaşygy Talibanyň elektrik energiýa ministriniň gol goýmagyny talap etdi. Bu barada jekmejek maglumatlary Owansandan habarçymyz Şamerdan gulum Muraddan dinläliň.
Türkmenistanyň Awganystana iberýän elektrik togunyň mukdarynyň artdyrylmagy barada arada iki ýurdun arasynda ilalaşyk boldy. Türkmenistan demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ilatyny hem Hiraş şäheriniň ýaşajylaryny öňem elektrik tok bilen üpjin edip gelýär. Gunmatar Awganystanyň Badghis welaýatyna da Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak gözeňinde tutulýar. Şonuň üçin Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Ali Ahmet Osmany Badghis welaýatyna safar etdi. Türkmen serhedinden Badghis welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäherine çekiljek elektrik linesiniň we elektrik sütuninin hopsallığının üpçin edilmek boyunca minister velayetin il yaşlılarının kömek sorudu. Şu arada Badghis velayetinin yerli genişinin ağzaları ve il yaşlıları talip hareketinin yerli komandirlerle duşup gepleş geçiriptir. Emma Badghis velayetinin velayet genişinin başlığı diputat Hacı Nasır Nazari'nin aydışıça Taliban Türkmenistan'ın Badghis'e çelli elektrik geçiricisinin kurulmağına ruhsat vermendir. Türkmenistan'ın satın alınacak elektrik tuğunun alalaşığına talip yaraklılarının komandirlerinin kolu koymağını olur talep ediptir.
Bu اونا شرطایی داشتن یک شرطشون همین بود که کپی قرارداد باید به کشور پاکستان برده شود با وزیر برق طالبان تاییدی اونا
اوزنلیگی 12 کیلومتر توورک بولان الکتریک گچریسینین قوریلیشینین تاسلامسینا زیان یتیرمزلیگ بویونچا طالبانین 2 شرطی بار شونین بیریسی Türkmenistan'ın satın alınacak elektrik tuğunun alalaşanın resmi naması Talip Hareketi'nin Pakistan'da yaşayan komandirleri tarafından tasdiklenmelidir. İkincisi, elektrik linesinin geçecek yerinin ilatı Türkmenistan'ın elektrik tuğundan peydalanmalıdır. Cengçilerin razılığı olmazdan elektrik geçiricisini kurmak mümkün değil. Şerti kabul edilmese elektrik geçiricisinin taslamasının işinin amala aşmağına ruhsat verilmeyecektiğini Taliban İlyaşullarına ve yerli genişin ağzalarına aitti. Şu sebepten Türkmenistan'ın Kalaynau şehrine çeli elektrik line çekmek proyekti kağıt yüzünde kalıyor deyip velayet genişinin başlığı Hacı Nasır Nazari aitti.
طالبان نمی خواستا ما براورده نشه و ما لین برق اجازه نمیتیم که شما بیاین به اینجا کار بکنید.
Yöne Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministeri Ali Ahmet Osmani Türkmenistan'dan Bağdık İseçeli elektrik tuğunu getirmek boyunca devlet karşıdaşlarına parç verilmeyecektiğini aydiyar. Eğer gerek olsa Afgan güçlerinin korakında elektrik geçiricisinin kuruluşuna başlanacaktığını minister malum ediyar. Elektrik geçiricisinin hopsuların üpçin edilmek boyunca ilyaşulları devlet bilen hizmettaşlık etmelidir. Çünkü Türkmenistan'ın getirilecek elektrik tuğunun sarf edicileri halk olup duruyor. Şunun için halk cengçilere karşılık görmelidir. Biz resmi namanın kopisini hiç kime vermez. Elektrik geçiricisinin taslamasının amala aşmak boyunca cengçilere başa gümers deyip Osmani aitti.
فقط آن ما به هیچ کس باج نمیدیم. امنیت اجتماعی البته نیروهای امنیتی خود ما در موضوع حل کنند. به هیچ کس باج نمیدیم، به هیچ کس ما کپی قرار داده نمیدیم.
Elektrik geçiricisinin kuruluşu bilen bağlı Talip militanlarının komandirleri bilen İlyaşullarının ve yerli genişin ağdalarının duşşandığını Bağdık İs velayetinin hakiminin orunmasarı Fayız Muhammed Mürzazada hem tasdikledi. Velayetin yaşayıcılarını elektrik tok bilen üpçün etmek boyunca tagalla edilyanlığına ol bellep geçti. Biz eğer elektrik geçiricisinin kuruluşunun hopsuzluğunu üpçün etbilmesek onda velayette hakimiyeti dolandırmağam kıyın bulur. Şuna göre de avan hopsuzluğunu Logorucu güçleri elektrik geçiricisinin kopsuzluğunu korumaya tayin deyip orunmasar aitti.
Yetiyor ki tanış bir kişi müşkül hal bulunur. Bu sami basit ki bayat bu şey için o ahirin kar as. Agar bu barı kabarı olayeti podcast avurdan atırın bir işler sonra.
Ma'lum bo'lishicha Turkmaniston bilan Afg'onistonning orasida bo'lgan alalashig'i layiqlikda Turkmanistonning Badag'ish viloyatini 15 megavatt soat quvvatligida elektrik geçiricisi qurilyar. Shunga qaramasdan viloyatda bariyan dartqinli yog'dalar sababli elektrik geçiricisining qurilishini boshlamak mumkin bo'lmagan kelyar. Shaymardan o'lim radi Qobuldan avatlik radiosi.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizde Türkmenistanda işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäris. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplygynyň 20 ýyllyk bayramy münasibetli Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna çykyş etdi. Ol öz çykyşynda beýlik meseleler bilen bir hatarda ýurdun çäklerinde beýlik döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik, beýlik ýurtlara ykdysady basyş görkezmezlik barada belläp geçdi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy onuň belläp geçen meseleler barada Kardeşim Merdan Sarıyfın tayyarlan raportini dinlelin.
Geçen anna Asgabatda geçirilen Ýaşullar maslahatynyň dowamında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bitaraplyk maksatnamasynyň çäginde öz üstüne meýletin alan borç namalaryna ygrarly bolup galýandygyny belledi. Beýliki maddalary bilen birlikde Berdimuhammedow hususandy. Harby birleşiklere ve bileleşiklere katnaşmazlyk, öz çäklerinde beýliki döwletleriň harby bazalaryny yerleşdirmezlik, beýliki ýurtlara ykdysady basyş görkezmezlik we beýliki döwletleriň garşysyna gönükdirilen ykdysady birleşiklere katnaşmazlyk ýaly borçnamalary agzap geçdi.
Netijede ýurdumyň içeri we daşary siýasatynyň anyk ve şu vavatı üyüt göksü uğurlarını üyelim için hemişelik kesiyip dedik.
Berdi Muhammedov ağzap geçen borçlarını halkara arenasındaki hazır künün dervais meselelerinin hiç biri bilen bağlanıştırmasadı. Bu, Rusya'nın Krim armadasını basıp almağı bilen Moskva'nın karşısına girdilen iktisadi sanksiyaları. Şeyle de Afganistan'ın Türkmenistan bilen serhedinin koloyunda küyüze çıkan hopsuzluk yağdaylar sebeple Aşgabatyň daşardan himayeti soğurap soğurmajakdygy baradaky çekişmelerin peýda bolan pursatyna gabat geldi. Gepin gerdisine göre aýtsak Aşgabat ýokarky meseleleri boýunça häzir etsilini öz pozisiýasyny resmi derejede beýan etmän gelýärdi. 4-nji dekabrda eden çykysynda Berdi Muhammedow Owanstandaky ýagdaýlar barada hem durup kesdi.
Biz Owanstana aýratyn üns berýär. Türkmenistan bu ýurtdaky ýagdaý Birleşen Milletler Guramasynyň howanlarlygynda paraýçylykly we siýasy ýollar bilen hem düýünleşdirmek tarapdary bolup durýar.
Şeýlede türkmen lideri öz çykysynda ýurtdaky adam hukuklarynyň meselelerini hem gozgady.
Döwlet bolsa şahsyýetiň ilerde tutulýanyny, onuň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumak hem taýýarlygyny berk we anamly aglan edýär.
Berdi Muhammedow döwletiň adam hukuklaryny we azatlyklaryny gorumagy taýýardygyny iglan edýändigini mälim etdi. Bu ugurdaky anyk ädimler barada jekme-jek maglumat bermedi. Gepin gerdisine göre ýatlatdyk, prezidentiň çykyş eden ýaşulular maslahaty Türkmenistanyň bir taraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirildi. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy baradaky rezolýusiýa BMG tarapyndan 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda kabul edilip, şol ýylyň 27-nji dekabrynda hem Türkmenistanyň bir tarap döwlet hökmündäki daşary siýasatynyň maksatnamasy kabul edilipdi. Bir taraptan türkmen resmileri bir taraplygy özlerinin paraçylyk söýüji siýasaty diýip atlandyrsalar, beýlik taraptan käbir halkara ekspertleri bir taraplygyň türkmen rejiminiň simwolyna öwrülendigini we onuň içerki siýasatda has köprak ulanylýandygyny aýdýarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikirleriňizi aýtlaryňyzda ýa-da belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Ýurdun dürli vilayetlerinden Aşgabada gelip işleyen migrant işçilerine wagtlaýyn paýtagtdan gitmekligini tapşyrylanyny habar berilýär. Migrant işçileri munun sebäpleri barada resmi taýdan düşündürşüň berilmeýändigini aýdýarlar. Biz bu meselelerin jekmejekleri bilen gyzyklanyp bir näçe migrant işçisi bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmyň söhbetdeş bolduk. Amanrada Aşgabatda işleyen migrant işçilere wagtlaýynça paýtagty terk edip öz vilayetlerine dolanmaklygyň talap edilendigi tapşyrylany barada habarlar gelip goşýa. Bu barada size nähil maglumat bar?
Men nähil maglumat berem sizin ýan kaýdanyňyz dogry tasdiklaýa Aşgabatda uly guruluş firmalaryna ýa-da başary firmalaryna işleýänlere 15-nji dekabr senli öz oğullaryna gitmek teklif edilipdir. Täwirlerine bolsa täwir bayramçylygyny getirip bunun dolantyn bolar diýip aýdylypdyr. Täze.
Amanrada mun sebäpler barada migrant işçiler haýsada bolsa bir düşündürüş berilipdirmi? Ýa-ni sebäp barada näme diýipdirler?
Sebäbini ulu kanawr düşündürüp durmandyrlar. Ýöne ýurtda bayramçylyk diýýäş ol üçin biz Häzirlikçe işimizi bekleyip, ulu bayramçylykdan sonra işimiz devam ettirir, diýipdirler. Ýöne edil şol bilen bir ýagdaýda häzir başga dogry ýagdaý ýüze çykdy. Ýurdun beýlik welaýetlerinden paýtagta gelip işleýänleriň kriminal ýaşaýan jaýlarından çykmaklygyň talap edilipdir. Bir esasen köp batly jaýlarda kendi gözüyle nokya seyirler olurun yerleşen yer Aşgabatyň etegindäki Köşova ziyali, Gämova ziyali oğulurdu yaşayan, Kreni yaşayan, başka olayetten etki işleyen adamlara şeyle tarafın bildiriliptir. Olurun en temesi Kreni yaşayan zaylarından çıkarılıptır. Olum bayramsızlıkların bağlılık düşündürülüptir.
Aman radan bu çara boyun olmadıkları nähildir bir çaranın görüljekdi barada bir dat aydılıptırmı?
Çara boyun olmaktan başka yol yok. Sebebi şol talabı şöpekli öngüsgörün firmaların gayri kuruluş kampanyalarının yol başçıları eğer söylen lalas mıdıyışçılar onunla iyisini bir türlü emlikirmek mümkün. Sol için getirdi uğurluğun lalas mıdıyışçılar.
Siz özünüz migrant işçilerin kevirleri bilen hem söhbetdeş olup görünsünüzdür. Olur bu talep baradan hem fikir ediyalar.
Men şolaryň ensemesi bilen gurrun göz bolup gördüm. Sebäbi biz näçe adamlar der, olar vilayetde meniň tanışmyşlarymyň bolmanyny üstünde durlaşlarymyň çağalary, giyewleri, soluklary. Olar elbetde bu bolan ýagdaýy beýnemek bilen gurrun berýärler. Sebäbi öňde tutuş dünya oyuncuları belirlenilen tarih il bayramçılığı var. Biz bulmanın or dekabr ayının 25'ine 28'ine telli işler elimize aylık kadar zımbalık maskalarımıza öğümüze dolan çok kovu olur. Öne hayt biz bir aylık kadar zımbalık yitiriyersiz gururunu da öreyeler.
Amanrada yakınına geçiren söhbetdeşliğimizde bir taraflık bayramını görülen tayarlıklarla bağlı velayet belgülü uluğların hem şehre girdilmeyendiğini haber verdiniz. Siz şunda şeyle çarelerin geçen yıllar hem bayramçılık çarelerini görülen tayarlıkların çayında bulunduğunu aydıptınız. İse velayetten gelen işçilerin şehirden çıkmağını talep etmek ön hem bolüptü mü? Şeyle yağday ön görülüp eştilüptü mü?
Şeyle yağday gelin yılını bulmasa da senden yarım bulayan ya da benim yardımı düşüşüne uğramından 5 yıl senesi odalım bu layetlerden gelip patatı isteyen oğlum kızlara şeyle talep bildirilip yani onun neri şeyle ya da güzel sıkarlığı hakkında doğrusu menaha varım yok bir son 5 yıllıkta ilkinci yere kaytalanayan ya da tekrar.
Aman Rada Aşşabat'tan gepleşimde atlaşıp veren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyisin bir avaç olsun.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada öz başdan geçiren tejribelerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edin ýa-da SMS eden. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme zawodlar, fabrikler, kärhanalar açylýar. Bularyň hem ýylat üçin täze iş ýerlerini döredýändi aýdylýar. Emma şol bir wagtyň özünde hem ýurtda ýaşlaryň işi ýokary hujaýyna ýerleşmekde korrupsiýa, para peşkeş meseleleri bilen ýüzeýde bolýanlygy habar berilýär. Mary welaýatynyň Serhedawat etrawynyň Ýeňiş Taýhan birleşiginden özüni Aga Juma diýip tanyşdyran owa ýaşaýjysy bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylowa gürrüň berdi.
Şey Türkmenistan'da parastalık yılları hazım sonki 3-4 yıllıkta parahorluğun haz üstünde var da ila tarafında gurunlar kayın molya. Parahorluğun derecesi şunku ne il yağdaydı?
Şunkun birincisine bizim yetişik gelen yaş nesillemiz var. Oğlanlar, kızlar, kabirleri eğitip eğitip bilim alıyorlar, bilim alınmadık. Hem işsiz kötüleyenler, iş tapan okular, iş almak için memur bilen yağdaylarım var falan. Ispisalına sezinip durmur çağalar okap, tölölü kursu utarıp. Ama işe yerleşip bilen oksol. Görün lazım onu. Ne yapayım işe yerleşip bilemek diyeyim. Sonra diye plansa dolar vermeyelim istiyase. Ne yapayım onu bileyen diyeyim ay diye. So, işlep ürünlerden sorudum blokan yoldaşlarımla işlep ürünler var diye de. Plan 3000 dolar tölösen işe alıyorlar deyip aittılar diye. Yine de çağalarımızın 10 yıllık orta mektebi utarıyorlar. Oku salıp bilemiz o köpeğimiz, oku utarın oğlun kıyızlarım. Bizimki olsun çöğürüklerimiz olsun. Ondan birim oku girip bilen ok Türkmenistan'ın yukarı kucaylarına. Şu arada da mıs mıs kurumları var. Şu kurumları olsun bize ananmalı oluyor. Son çağalar gidip o başka yerlerde Orsiyet'te, Belarusya'da tölölü okucaylarına gidip soyurdu okuyalar basın sarayan ona da tölüge de köp adamın yağdığı yok. Ama Aşgabatyň ýokary hujaýlarynda okumak bizim çağalarymyz üçin örän bir kyn mesele bolup galdy men düşünjem.
İş barada aýdanmyzda şu para soralýan iş bar diýen bolsa ýaşlar. Şol iş orullary barmy? Nähilik edaralar we iş orullary garaşyp duran boş iş orullary edaralar barmy?
İş orullary edaralar bolup dur. Meselem bir täze mektep gurulýar, çağalar baglary gurulýar, şol orada täze iş orullary açylýan eken. Ama şu temmek sıvap işe yerleşip bilen o yağdayılıp, yankıyalı, bırdat Dermel diyalar son, bahası var diyalar son, iyi sorun son, bersen alıyalar, men gözümüzle görürüz okta son, il arasında solur yani, sona yerleşip bilen oklar, köp adamlar.
Paranın müçer var da neyle kurunlar edilir, misal için şey, tam süpürücüyü bulmak için, verilmeli paranın müçer neyse değiller.
Men işleyen atlaması o tam süpürücüyü girmek için, $1,000 diyor diye, mesela arakı diyen var. Tansımız eğrenin otuyla ağlayıp bir yaşkıyız, kompüter hasapçı deyip bir tölüklü kursu oturuptur bu ilimle okuyuptur. Sonra işsiz otuyla nasıl, sonra ne yaşı vermeliydi başlamaydı, $3,000 vermeliydi bence. Onça bulunur, neden tapınıyor dedim, işsiz otuyla edeceğiz, kalkasam işlen ok. Ondan ağlayıp otuyla elinde de diploma alıptır bu yazıya edip son kursu oturun. Başka da son yani her sonun nırkı aydılıyor onun ya bu odakları sen görecek kumanın yok, alyanım kurulun neden o, beryanım kurulun, tosun aydıp bilen o, mıs mıs o, eştip biliyorlar hem bekçi sonu.
Şeyle derecede şu üfen olsa, idare kerhanalarda para alyan yol başlarının bir tutulup zat edip bir cinayet cevap karşılığına çekilirler, vada yüze çıkıyor mu?
Yok, mene eştim yok, olur ya da görmüyorum, eştim yok, sebebi onu... Para var, para alınıyor, para veriliyor deyip, para ağzımağa mırhil hoplarak yani bir ödümüz korkuyoruz kayıta sonra sen kevra adamlara edeceğiz, o yerde atarken gurrun etme deyip, duydur süreyalarını yaşayan yerlerimizde.
Yurtta dönen para horluğun sizin şahsi durmuşsunuz da bir yitiren tesiri oldu mu?
Para horluk meselesinde bir katı bir canımın yanan yerleri var, ben oğlularım var. Sayıl dağın soruları azıcık okumağa mümkünçülük oldu, sonra diplom aldılar. Ama son üçsünde, dördünde diploma ol biri, son Okan Uğur Boyunca işe salıp bilmezdik Türkmenistan'ın içinde biri. Tasarı yurtta Türkiye'de Ankara'nın Ortadoğu Üniversitesi ile yani yeri Avrel Üniversitesi'deken İngiliz dilinde halkara katlaşıklar diyen Hüner Boyunca bilim alıp geldi bu oğlum ağırdan. Gelmem, sonra işe yerleştirip bulunok hiç yer, eğer kapısından mı yerip bulunok varsan. Bunun kaharı geldi de ben suyukta yaşasımım öyle nok, tutaydı turusumum öyle nok, tutaydı ya öyle bir. Ona beni aldı, ağam alıp kayıttı, Türk'ten kaçacak, gelim dedi, Türkiye'de alacaktım dedi. Bu tutaydı yaşar, yal yağdı yok, mümkünçülük yok, barda para yattı, pula yattı dedi. Benim huğuluk mu burada görülür, bollur, ay yok, arkayım oldu gitti. Beni ne mevkulak gitti, devletinim, ne razıyım olup şey, bitik gitti şu. Sonra tapamağım yetik gitti, yok sorundu. Biz ne yapacağımı bilemiz yok. Sonra o yali adayları eltti bizi sorundu. Ben sonra sonra para horluk. Sonra oraya sonra attılar. Dine para horluk. Onu edaralarım sonra yani. Kapısından varıp olan o.
Havarçıyma Sultan Açılvan'ın geçiren tövbe teşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, biz şu gün iyi bilin, siz Türkmenistan'da okuva işe girecek bulunduğunda korrupsiya para peşkeş meselesiyle yüzeyi doluyanız mı diyen soruyu Facebook ve Vkontakte'de sahipalarımızın okuyucularını verdik. Hazır olurum bu soruyu kaldıran cevaplarının kavirlerini sizin dikkatinize getirmekçe. Roza adlı okuyucumuz pulun olsa iş veriyorlar, pulun olmasa iş yok. Sonra yaşlar dışarı yurtlara gidip işleyerler. Öz yurdumuz işe pul verip girmeli deyip belliyaptır. Erkinatlı beylikur okuyucumda olsa işe girecek olsam birinci başlığa 5,000, sonra master diyen dağda 500, ondan sonra brigadir var. Ona da $100 vermeli. İşin çıkıp cevap alacak olsam aylığından 50 manat vermeli. Okuva girecek olsam aşabatta ya da bilim bölümünde dağların ya da kalkan olmalı. Yine Türkmenistan'ın yağdayı deyip öz tesvirini belliyaptır. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen şu günkü havarlar günlüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programmanın Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.